مصحب لإسرائيل أشير يصيئ بإرس مصرايم لسبؤثان بيد موشي بأهرون ويخطب موشي اسم صائهم لمسرحهم على بي أدوناي وإن لمسرحهم لمصائهم ويسحو مرعمس سبع حدش خارشون بحمش عسار يوم لحدش خارشون مما خرس هبسح يصيئوا بني إسرائيل بيد رمى لعيني كل مصرايم ומצרים מחפרים אש אשר היכה אדוני בהם כל בכור ובלוהם עשה אדוני שפטים ויסחו בני ישראל מרחמסס ויחנו בסוכות ויסחו מסוכות ויחנו באיתם אשר בקצה המדבר ויסחו מאיתם וישוב על פי החירות אשר על פני בעל סיחון ויחנו לפני מגדול ויסחו מפני החירות ויעברו בתוך הים המדברה וילכו דרך שלושת ימים במדבר איתם ויחנו במרה ויסחו ממרה ויבואו אלימה ובאלים שתם עשרה פינות מים ושבעים תמרים ויחנו שם ויסעו מאלים ויחנו על ים סוף ויסעו מים סוף ויחנו במדבר סין ויסעו ממדבר סין ויחנו בדופקה ויסעו מדופקה ויחנו באלוש ויסעו מאלוש ויחנו ברפידים ולא היה שם מים לעם לשתות ויסעו מרפידים ויחנו במדבר סיני ויסעו ממדבר סיני ויחנו בקברות התאווה ויסעו מקברות התאווה ויחנו בחסירות ויסעו מחסירות ויחנו ברסמה ויסעו מרסמה ויחנו ברמון פרס ויסעו מרמון פרס ויחנו בלבנה ויסעו מלבנה ויחנו ברסה ויסעו מרסה ויחנו בחילתה ויסעו מחילתה ויחנו בהר שפיר ויסעו מהר שפיר ויחנו בחרדה ויסעו מחרדה ויחנו במחילות ויסעו ממחילות ויחנו בסלחת ויסעו מתחת ויחנו בסרח ויסעו מטרח ויחנו במתקה ויסעו ממתקה ויחנו בחשמונה ויסעו מחשמונה ויחנו במושרות. וישעו ממושרות, ויחנו בבני יעקן, וישעו מבני יעקן, ויחנו בחור הגדגד, וישעו מחור הגדגד, ויחנו ביוטבסה, וישעו מיוטבסה, ויחנו בעברונה, וישעו מעברונה, ויחנו בעשיון גבר, וישעו מעשיון גבר, ויחנו במדבר שנהי קדש, וישעו מקדש, ויחנו בהור ההר, בקצה ארץ אדום. ויעל אהרון הכהן אל הור ההר על פי אדוני וימוס שם בשנת הארבעים לשאת בני ישראל מארץ מצרים בחודש החמישי באחד לחודש ואהרון בן שלוש ועשרים ומאת שנה במותו בהור ההר וישמע הכנעני מלך ערד והוא יושב בנגב בארץ כנען בבוא בני ישראל וישעו מהור ההר ויחנו בסלמונה וישעו מסלמונה ויחנו בפונון וישעו מפונון ויחנו באובוס וישעו מאובוס ויחנו בחיי העברים בגבול מואב וישעו מחיים ויחנו בדיבון גד וישעו מדיבון גד ויחנו בעלמון דבלה סיימה וישעו מעלמון דבלה סיימה ויחנו בהרי העברים לפני נבואו וישעו מהרי העברים ויחנו בערבות מואב על ירדן ירחו ויחנו על הירדן מבית השימוש עד אבל השתים בערבות מואב וידבר אדוני אל משה בערבות מואב על ירדן ירחו למור דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם כי אתם עוברים את הירדן אל ארץ כנען והורשתם את כל יושבי הארץ מפניכם ואיבדתם את כל משקיעותם ואת כל צלמי מסכותם תאבדו ואת כל במותם תשמידו והורשתם את הארץ וישבתם בה כי לכם נתתי את הארץ לרשת אותה והתנחלתם את הארץ בגורל למשפחותיכם לרב תרבו את נחלתו ולמעט תמעיט את נחלתו אל אשר יצא לא שמה هالقرال لو يهي لمطوس ابو سيخيم تسني حلالو ويم لو ثوريشو اثيو شبه هارش من وهايا اشتو ثيرو مهم لسكيم بعيدخيم ولصنينيم بصدخيم وصاررو إدخيم على هارش أشير أتم يوشبين بالله وهايا كأشير دميثي لعسوث لهم إعيسي لخيم וידבר אדוני אל משה לאמור שאו את בני ישראל ואמרת עליהם כי אתם באים אל הארץ כנען זאת הארץ אשר תפול לכם בנחלה ארץ כנען לגבולותיה והיה לכם באתניכם במדבר סיני על ידי אדום והיה לכם כבול נגב מכסה ים המלח קדמה ונסב לכם הגבול מנגב למעלה עקרבים ועבר סיני והיו תוסו אותו מנגב לקדש ברנע ויעשה חשר אדר וחבר עשמונה ונסב הגבול מעשמון נחל המצרים והיו סוס אותו הימה וגבול ים והיה לכם הים הגדול וגבול זה יהיה לכם גבול ים וזה יהיה לכם גבול ספון מן הים הגדול תפאו לכם מהור ההר מהור ההר תפאו למוחמת והיו תוסעות הגבול שדדה ויעשה הגבול זיכרונה והיו תוסעות חסר עינן זה יהיה לכם גבול ספון והסאוויתם לכם לגבול קדמה מחסר עינן שפעמה וירד הגבול משפעם הרבלה מקדם לעין וירד הגבול ומחה על כתף ים כנרת קדמה וירד הגבול הירדנה והיו סוס אותו ים המלח זאת תהיה לכם הארץ לגבולותיה סביב וישא משה את בני ישראל לאמור זאת הארץ אשר תתנחלו אותה בגורל אשר שבה אדוני לתת לתשחת המטוס וחשי המטיה כי לקחו מטה בני הרו בני לבית אבותם ומטה בני הגדי לבית אבותם וחשי מטה מנשה לקחו נחלתם شيني هم الطوس وحشي هم الطيب لاقيحونا حالا سام مقابر ليردين يريحو قيد ما مجراحا ويدا بير أدوناي الموشي لمور إلي شموس ها أنشيم أشير ينحلو لقيمة إتحارش العزار هكوهين ويهو شوق بن نون وناسي إحاد ناسي إحاد من مطي تقحو لنحول إتها أغارش وإلي شموثها أدشين لمطي يهودا كالب بن يفني والمطي بن شمعون شموئيل بن عمي هود لمطي بن يمين إلي داد بن كسلون والمطي بن دان ناسي بقي بن يغلي لبني يوسف لمطي بن منشي ناسي حني إل بن إفود والمطي بن إفرايم ناسي قيمو إل بن شفطان والمطي بن زبولون ناسي إلي صافان بن برناخ والمطي بن يساخر ناسي فلطي إل بن عزان والمطي بن أشير ناسي أخي هود بن شلومي والمطي بن نفتالي ناسي إته إل بن عمي هود إلي أشير صبا أدوناي لناقل إث بن إسرائيل بإرس كنعان ويدبر أدوناي الموشي بعربوس مؤاب اليردين يريحو لمور صاعوا إث بن إسرائيل ونعطنوا العلويين من حالات أقزة مقارب لشابس ومغراش لعريم سبيبوثهم تدنوا العلويين وهايوه قريم لهم لشابس ومغرشهم يهيو لبهم طعم وللخشام والخول حيا سلام ومغرشهم قريم أشير تدينو لالبيهم مقيرها عير وقوصا إلف أما سبيب ومدو ثيم ميقوس العير إذ بيات قيد ما ألبايم بأما وإذ بيات نغيب ألبايم بأما وإذ بيات يام ألبايم بأما وإذ بيات صفون ألبايم بأما بها غير بالتاويخ زيه لهم مغرشه عريم وإذ هي عريم أشير تدين للبيم إذ ششقاري هم خلاط أشير تدينو لنوس شاما هارو صيح وعليهم تدينو أربعيم وشتايم غير كله عريم أشير تدينو لالويم أربعين وشمونه عير إثهن وإثم غرشين وهي عريم أشير تتنو مأخوزات بني إسرائيل مئث هرب تربو ومئث همعط تمعيط إيش كفي نحلث أشير ينحلو يتين معراو العلبيين ويدبر أدوناي الموشي لمور دبر البني إسرائيل وأمرت عليهم كي أتيم عبرهم إلهي أردين أرسك نعقان وهقريثم لخم عريم أريم قلط تهينا لخم وناس شام مارو صيح مكني بش بشقاغا وهايو لخم هي عريم لمقلط من قوئل ولو يموت هارو صيح قد عمدوا لفنها إذا لم يشفر وهي عريم أشيت تينو شش عريم قلط تهينا لخيم إث شلوش هي عريم تتنو معبر ليردين وإث شلوش هي عريم تتنو بئر سكنان قريم قلطتهينا لبني إسرائيل ولقير ولتوشاب بثقان تهينا شش قريمها إليل بقلط لانوس شما كل مكني فيش بشغاغا وين بخلي برسيل هكاه ويا موث رصيحه موث يبعثها رصيح بئيم بئبن ياد أشير يموت بهكاه ويا موث رصيحه موت يومات هارو صيح بخلي عيسياد أشير يموت بوهكاه ويا موت رصيحه موت يومات هارو صيح قوئل هدام هو يميت إثارو صيح بفغ عبو هو يميثينو وإن بسن آيه دفنو وهشليق علاو بصديا ويموت أو بيبا هكاه بيادو ويموت موت يومات همك رصيحه قوئل هدام يميت إظهار صيح بفغ عبو وإن بفيف عبلو إبا هدفو وهشليخ علاو كل كلي بلو صديا وبخل إبن أشير يموت به بلو رئوس ويبل علاو ويموت وهو لو يبلو ولو مبقش رعثو وشافتو هاقدا بين همكي وبين قوئل هدام قال همش باطيم هائلي وهي الصين وهاقدا إثارو صيح مياد قوئل هدام وهشيبو صوها عدا العير مقلاطو اش الناس الشامة ويا شبابا ادمو سهكو هنا قدول اش ما شاق اوثو بشي منه قودش وإم يصوي صيحة روسية اثقبوا لقير مقلطو أشير يانوس الشغامة وما صاوثو قو إله الدام ميقوص لقبوا لقير مقلطو وراصح قو إله الدام إثار صيح إن لو دام كي بعير مقلاطو يشيب أدمو سهكو هنا هكادول وآخر مو سهكو هنا هكادول يا شو بحار صيح الإيرس أخزاتو وهايو إيه لخيم لحقاس مشباط لدروسيخيم بقول موش بوتيخيم كل مكة نفش اللي في قديم يرسق إثار وصيح وقيد إحاد لو يعاني بنفش لموت ولو سقحو خوفر لنفش الرصيح أشهور أشق لموت كي موس يومات ولو ثقفو خوفر لانوس العير مقلاطو لا شوب لا شيبس بارش ادمو ثهكو هين ولو ثقاني فو اثارش اشير اتم باه تي هدام هو يا قاني فاثارش ولا أرس لو يخبار لا دام أشي شبخ به تيم بدام شبخ ولو سطم إثارش أشير أتم يشبين به أشير أني شقن بثقه تي أني أدناي שוכן בתוך בני ישראל. ויקרבו ראשי האבות למשפחת בן גלעד, בן מכיר בן מנשה, ממשפחות בני יוסף. וידברו לפני משה ולפני הנשיאים ראשי אבות לפני ישראל ויאמרו את אדוני צבאות אדוני לתת את הארץ בנחלה בגורל לבני ישראל ואדוני סוואב אדוני לתת את נחלת שרפחד אחינו לבנות עליו והיו לאחד מבני שבטי בני ישראל לנשים من غريعنا خلاسان من خلاس أبو ثنو ونو شاف قالنا خلاس هم الطي أشيرتي هينا لهم ومقرالنا خلاسين ويقريع ואם יהיה היובל לבני ישראל ונוסף הנחלסן פעל נחלס המפה אשר תהיינה להם ומן נחלס מפה אבותינו יגרע נחלסן ועשה משה את בני ישראל על פי אדוני לאמור כן מפה בני יוסף דוברים זה הדבר אשר סובה אדוני לבנות שלופד לאמור לטוב בעיניהם תהיינה לנשים אך למשפחת מפה אביהם תהיינה לנשים ולא תפסו בנחלה לבני ישראל ממטה אל מטה תהיש בנחלת מטה אבו סאו ידבקו בני ישראל וכל בת יורשת נחלה ממפות בני ישראל לאחד ממשפחת מפה אביה תהיה לאישה למען ירשו בני ישראל איש נחלת אבו סאו ולא תסוב נחלה ממטה למטה אחר כי איש בנחלתו ידבקו מטות בני ישראל כאשר סבה אדוני את משה כן עשו בנות שלופחת ותהיינה מחלת רשעה וחוכלה ומלכה ונוחה בנות שלופחד לבני דודיהן לנשים ממשפחות בני מנשה בן יוסף היו לנשים ותהינה חלתן על מטה משפחת אביהן אלה המצוות והמשפטים אשר סבה אדוני ביד משה אל בני ישראל בערבות מואב על ירדן ירחו